Pokojné ráno. Určité dôležité veci o Biblii sa nenaučíme z Biblie samotnej. Jedna taká oblasť, ktorá obohacuje naše pochopenie Biblie, je história jej interpretácie. To, ako ju chápali ľudia, ktorí ju čítali pred nami. A tak, keď začíname dnes čítať príbeh Jozefa zo Starého zákona, tak si hovorím, že môžeme prijať užitok od tých, ktorí ten istý príbeh čítali pred nami, no pravdepodobne s väčším zaujatím, ako ho čítame my dnes. V polovici 20. storočia obrátil svoju pozornosť k príbehu Jozefa významný nemecký biblista Gerhard von Rath. A jeho pozorné oči si všimli niekoľkých vecí, ktoré nám na prvý pohľad uniknú. Tak, prvá vec. Príbeh Jozefa v Genesis, ten príbeh v Genesis je od kapitoly 37 do 50, sa odlišuje významným spôsobom od rozprávaní, ktoré máme predtým o Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi. Zatiaľ, čo pred Jozefom Boh sa bežne a často rozprával s Jozefovými predkami, k Jozefovi nehovorí vôbec. Tiež sa v niektorých častiach Jozefovho rozprávania akoby už objavuje postava, ktorá sa ešte nenarodila a ktorá sa v Biblii objaví až oveľa neskôr. Je pozoruhodné a prekvapivé, že sa v príbehu Jozefa zjavuje tieň Dávida, ktorý tam v podstate ešte nie je. Za tretie, dá sa nájsť niekoľko silných paralel medzi príbehom Jozefa a medzi knihou Prísloví. Napríklad, pozor na ženu, ktorá ťa zvádza. Niekoľko prísloví o tom rozpráva. Usilovná práca sa oplatí. Skúšky skúšajú človeka viery. Takéto podobné príslovia môžeme nachádzať v knihe Prísloví. Navyše celá kniha Prísloví funguje s tým istým alebo podobným nastavením mysli, že Boh pôsobí skryte, za oponou. Nie je ľahko vidieť. A tak von Rath prišiel s nasledujúcim vysvetlením. Všetky tieto tri časti starej zmluvy, Jozefov cyklus príbehov, príbehy o Dávidovi a jeho rodine a kniha Prísloví, boli teda pravdepodobne napísané v ten istý čas. V čase panovania najmúdrejšieho izraelského kráľa Šalamúna. A konkrétne von Rath prišiel s takým názvom toho obdobia, kedy to bolo napísané, nazval ho Šalamúnovo osvietenstvo. Lebo predpokladal, že to bolo obdobie, ktoré nadevšetko milovalo múdrosť a tá múdrosť sa prejavovala vo všetkých tých troch spisov, ktoré on spojil. Teraz prečo o tom hovorím? Nazdávam sa, že von Rath objavil niečo podstatné o prepojení poznania a viery. Šalamún bol človekom vysokého intelektu, tak je to tradované, vysokej, hlbokej múdrosti. A nie je to práve rozum, ktorý spôsobuje, že náš kontakt s Bohom je viacej nepriamy? Môže človek zakúšať Božie zázraky, zjavenia, nadprirodzené veci, dotyky, keď toho toľko vie? Je to možné? Neexistuje práve vďaka intelektu takmer vždy možnosť, že spochybním to, čo vyzerá ako nadprirodzené, to, čo vyzerá ako Božie, to, čo vyzerá ako zázračné. Vždy to nejakým spôsobom dokážem vysvetliť alebo obísť. V pozadí von Rádova pozorovania je myšlienka, že je veľmi ťažké mať obi dve strany. Zázraky aj poznanie. Nemôžem mať ľahko aj nadprirodzené zjavenie, aj vysokú inteligenciu. Chcete zažívať Božie pôsobenie, Božie zázraky? Chcete zažívať, aby Boh frekventovane s vami hovoril? Keby sme zobrali ako vysvetlenie túto myšlienku von Rada, tak by povedal, nebuďte taký vzdelaný. Nemôžete mať obidve. Alebo veľmi ťažko. sa dajú sklobiť obidve veci. Na fon Rádov nápad o Šalamúnovom osvietenstve sa teraz už v biblických kruhoch neverí. Predovšetkým preto, že ani v Biblii, ani mimo Bibliu sa nenašla žiadna zmienka o tom, že by nejaké Šalamúnovo osvietenstvo kedy existovalo. Ale ako vhodná myšlenková konštrukcia na pochopenie toho príbehu mi to príde geniálne. Vnímam to ako geniálne. Lebo pomáha nám to čítať Jozefov príbeh. Lebo toto je príbeh pre ľudí žijúcich v osvietenskej dobe. Je to príbeh pre ľudí, ktorí si vážia vzdelanie a hodnotia vysoko múdrosť a intelekt. A napriek tomu, že sú skeptickí voči frekventovaným Božím zásahom do života, sa chcú meniť, chcú rásť a dokonca chcú robiť dobro. Jednoducho je to príbeh pre nás. Ten príbeh začína, keď je Jozefovi 17. Je 11. z Jákobových synov a zároveň prvorodeným Jákobovej milovanej manželky Ráchel. Takmer všetci Jozefovi bratia sú teda jeho nevlastnými bratmi a sú od neho starší, okrem mladšieho Benjamína, ktorý sa tiež narodil jeho mame Ráchel. Jozef chodieval s jeho bratmi, so svojimi bratmi do roboty, čítame na začiatok. Celá rodina boli pastieri. Ale či Jozef skutočne pracoval, nie je až také zrejmé od začiatku. Text nám hovorí, pásával ovce so svojimi bratmi, ale tiež sa ten istý text, tá veta dá preložiť inak, pásával bratov s ovcami. Nie je teraz zrejmé, čo tam Jozef robil presne. Či niečo poriadne, alebo sa len prizeral. Tú druhú možnosť by podporovalo to, že ďalej čítame, že Jozef nosil o svojich bratov domov otcovi zlé správy. Prinášal zlé správy. Nie je opäť jasné. A už od začiatku teda vidíme, že príbeh má rôzne medzery, ktoré ten, ktorý je číta, si musí, alebo v podstate automaticky si nejakým spôsobom vykladá alebo doplňa. Nie je jasné, či bratia robili niečo zlé, alebo si Jozef vymýšľal o nich zlé historky. Jednoducho novinky z pastvy, keď boli večer, neboli nič príjemné pre Jozefových bratov. Aby toho nebolo málo, Jákob urobil Jozefovi špeciálne rúcho. Špeciálny odev, ktorý tu je v našom ekumenickom preklade popísaný ako pestré šaty. V skutočnosti nevieme, ako ten oblek vyzeral, lebo to slovo sa vyskytuje len dva razy v celej starej zmluve, ale z toho druhého výskytu toho slova vnímame, že je to rúcho slávnostné, nepoškvrnené, akoby čisté, možno takmer kráľovské. Ja si to predstavujem tak, že všetci bratia sú v montérkach, ale Jozef je tam v takom obleku ešte s vestičkou. Hej? Teda asi sa nechodil v montérkach pásť ovce, ale sú oblečení na prácu, ale Jozef teda je vyfintený. Hej? Má oblek. Keďže bol takto oblečený, predpokladám, že toho veľa nenarobil. Navyše, aj keď nevieme, ako presne to rucho vyzeralo, tak vieme, čo znamenalo. To je paradoxné. Že nevieme, ako vyzeralo navonok, ale vieme, čo vyjadrovalo, akú myšlienku. Jákob tým chcel navonok vyjadriť, čo cítil vnútri. Jozefa miloval viac ako ostatných svojich synov. Nie len, že Jákob nepokryte miluje Jozefa viacej ako kohokoľvek iného zo svojich detí, ale ešte sa postará o to, aby o tom mali dôkaz, ktorý budú mať pred očima každý deň. On má ten špeciálny oblek, ostatní nemajú nič. Potom nie je vôbec prekvapujúce, že bratia reagujú na túto situáciu nenávisťou. A nenávideli ho a nehovorili s ním, nedokázali s ním mu povedať pokojné slovo. Ako hovorí jeden komentátor, dysfunkčnejšiu rodinu by sme márne hľadali. Otec, ktorý nadržuje 17-ročnému chalanovi, 17-ročnému najmladšiemu z tých už takmer dospelých, ten je najlepší. Ten sa zasa správa ako pekný niktož, veľa toho nenarobí. Na bratov kotcovi nedonáša nič pekného. A bratia zase zareagujú tým najhorším spôsobom, aký môže byť. Nenávidia ho. Nikdy však nie je nič tak zlé, aby to nemohlo byť ešte horšie. Jozefovi sa začnú snívať sny. Prvý sen je o snopoch. Je na zemi, teda na poli. Bratia viažú na poli snopy. Zrazu však všetky tie snopy sa rozostúpia okolo Jozefa a začnú sa klaňať. Klaňať tomu Jozefovmu. No, potom asi sa nemôžeme čudovať, že bratia ešte viacej nenávideli Jozefa. Vari, chceš nad nami panovať a vládnuť? Druhý sen nebol na zemi, ale na oblohe, na nebi. Slnko, mesiac a 11 hviezd sa Jozefovi začalo klaňať. Slnko, mesiac a 11 hviezd. No tak to už bolo dosť aj na otca. Lebo teraz už je tam aj on. Ako to slnko. Pekné šaty, to áno, ale odtiaľ potiaľ. Čo je to za sen? Pýta sa. Čo sa ti to prisnilo? Dva razy takto dôrazne sa pýta. A zda prídeme ja, tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti klaňať až po zem? Tieto sny podporujú tú istú myšlienku, ktorá bola vyjadrená už v Jozefovej rodine. Jozef má špeciálne miesto nejaké. Zvýhodnené postavenie. A toto poznanie vedie k väčšej a k väčšej nenávisti. Takže bratia nakoniec sa budú snažiť Jozefa zbaviť. Zabiť ho, no nakoniec Jozef zhodou rôznych okolností je predaný ako otrok do Egypta. Ale niečo podstatné sa v týchto snoch mení. Lebo keď čítame ten príbeh o tej rodine, ako to tam vyzeralo, tak si skutočne povieme, tak to tam bolo hrozné. Že ten otec to pokazil. Tí bratia k tomu len pridali a Jozef ten tiež. Ale že keď počujeme, že sú tu sny zrazu, tak to mení situáciu. Lebo sny v tom biblickom podaní sú spoľahlivou, dôveryhodnou informáciou o tom, ako život vyzerá. Ako život má byť. Nie je to len niečo pokazené. Zrazu tie sny nám hovoria, že nie len, že rodina preferuje Jozefa, ale život bude preferovať Jozefa. Jeho jedinečnosť je tak potvrdená. Jozef je zvýhodnený jedným aj druhým otcom. Pozemským aj nebeským. Aj keď ten text nám to samozrejme nepovie takto jasne, a preto je to príbeh zaujímavý. Čo tento úvod môže znamenať pre pokračovanie nášho príbehu? Čo pred týmito ľuďmi stojí? A čo to môže znamenať pre nás, ktorí chcú rozprávať o tom, ako sa môžeme meniť v živote alebo s postojom, kedy sa Boh neprejavuje tak frekventovane? Nemôžem veľa prezrádzať, lebo je to príbeh a budeme časti jeho čriepky čítať ešte neskôr, ale niečo by som povedať chcel. Minulý týždeň tu Marek Markuš hovoril o tom, aby sme to nevzdávali s žiadnym, a teraz použil slovo, lúzrom, s žiadnym slabochom, s žiadnym, ktorý veci vzdáva. S ním to nemáme vzdať. A dnes je to o niečom inom, o celkom opačnom. V strede nestojí ten, ktorý zlyháva, tu v strede stojí prominent, vyvolenec. Človek zvýhodnený, človek uprednostňovaný. Ale možno je za ním podobná myšlienka. S takýmto človekom, zvýhodňovaným, sebastredným, to nemáme tiež vzdávať. Lebo to až príliš pripomína nás. Jozef stojí v strede. Je privilegovaný aj svojim otcom, aj životom. Akoby má v sebe potenciál, ktorý z neho robí, že z toho bude významný človek. Proste mu to ide. Črta sa mu skvelá budúcnosť, no zatiaľ na ňu charakterom nemá. Obdarovanie musí byť vyvážené aj našim charakterom. A to tu chýba od začiatku. A Jozefa na začiatku tak napokon charakterizujú práve najlepšie jeho šaty. Navonok vyzerá príťažlivo, krásne. Všetko navonok je pekné, no potrebuje vnútornú premenu. Šaty, ktoré Biblia cení na statočnej žene, v tom príslovi sme čítali, ktorú by si každý teda chlap mal nájsť, tak to sú jej postoje, jej činy. Keď sme to pozorne čítali, tak ten jej odev je vlastne vnútorný. To je to, čo by sme mali mať oblečené a čo Jozefovi tu chýba. Vychvaľuje sa, podporuje rivalitu bratov, je nezrelý, je sebastredný. Čo sa teda musí naučiť? Je pred ním dlhá cesta, sme len na začiatku príbehu. Nepohrdať, nevyvyšovať sa, nebyť stredobodom pozornosti, to sú asi celkom jasné veci. Ale ak sa na to pozrieme pozornejšie, toto si nemyslím, že je jeho problém na začiatku. Jeho problém je v tom, že je necitlivý. Myslím si, že sa musí naučiť citlivosti. Jozef je necitlivý, keď zdieľa svoje plány, svoje sny, svoje vízie s tými, ktorých jedinou starosťou je, ako prihnať domov ovce z pastvy. Citlivosť na údel tých, ktorí majú menej. Menej pozornosti, menej darov, menej nápadov. To je údel človeka, ktorý má viacej. Musí sa naučiť citlivosti. Ako sa to dá? Ako sa človek môže naučiť citlivosti? Zvyšok príbehu nám prezradí viacej. Vyvolený je však len jeden. Nevyvolení sú mnohí. Konkrétne 10 dospelých bratov Jozefa. V čele stojí jeden. V zástupe sme mnohí. Ľuďmi prehliadnutí, životom nevyvolený, tí majú samozrejme tiež svoju výzvu. To nie je len Jozef, aj keď ten príbeh nesie jeho meno, ktorý sa musí zmeniť. Zmeniť sa musia aj tí ostatní. Lebo tiež na tú príležitosť, výzvu života musia nejako zareagovať pozitívne. Ich problém je iný. Výzva človeka, ktorý je prehliadaný, je iná. A dobre je tu popísaná. Závisť a nenávisť. Závisť, lebo túžim byť tam, kde je ten prvý. Túžim byť v čele. Túžim byť zvýhodnený. Nebo aspoň, aby sa to týkalo tiež mňa. A nenávisť. Nenávisť voči tým, ktorí sú lepší ako ja. Je pozoruhodné v tom príbehu, že sa tá nenávisť neotočí voči Jákobovi, ktorý je otcom a ktorý to vlastne spôsobuje. Otočí sa voči Jozefovi. Tak to je aj v živote. Keď niekto je zvýhodnený, tak sa väčšinou tá naša nenávisť alebo to súperenie obráti voči nemu. Hej, Boh je akoby vyňatý z toho. Riešime si to tu my medzi ľuďmi. Tak aj tí, ktorí sú nevyvolení, majú svoju výzvu. A to sú tí, ktorým je treba venovať špeciálnu pozornosť. Krásne popisuje ich údel Marek Orkovácha v takej knihe, ktorú napísal Neumielcom života. On popisuje tento typ ľudí ako tí, ktorí sú neumelci života. Akoby nedokážu zvládnuť život. Tak teraz sa preklopím do češtiny z radosti. Citát. Mám otevřené srdce, lásku a pochopení pro nesmělé chlapce, pro které si při dámské volence zpravidla nikdo nepřijde. Mám otevřené srdce pro dívky, pro které nikdy nikdo nepřijde při volence pánské. Jejichž sebevědomí je na nule a kterým nikdy žádný muž nedá přednost ve dveřích, protože ani nezaznamená jejich existenci. Pro chlapce a dívky, kteří se při různých zpravidla nevhodných příležitostech červenají a je jim trapně. Žehnám váhavým a nechápavým, zmatkařům a antihrdinům života, kteří jsou příliš nejistí na to, aby řekli správné slovo ve správnou chvíli a pak si to dlouze vyčítají, kteří jsou měsíce a roky hluboce zamilováni, jen se to nikdy neodváží ani naznačit, natož pak říct, neboť se domnívají, že stejně nemají šanci. Kteří byli vychováni zároveň do lásky a citlivosti a zároveň do velkého strachu z hříchu a z porušení různých náboženských pravidel. Nechci říct, že je to tak všechno správně a že bychom na sobě všichni neměli pracovat. Ale v tuto chvíli nic nežádám, žehnám a přijímám věci a povahy tak, jak již jsou. No nie je to krásné, ako to napísal? Přijímá věci a povahy tak, jak jsou. Podobně krásně a pekně sa však žiada skončit aj s tým, o ktorom ten príbeh je. Dnešná správa totiž je o Jozefovi a tak je predovšetkým, teraz z tej češtiny sa mi strašne zle chodí naspäť. Dnešná správa je predovšetkým pre všetkých násťročných. Pre všetkých, ktorí snívajú veľké plány, veľké sny. Pre všetkých, ktorí chcú dobiť svet. Možno si nemyslia, že ľudia budú pred nimi klačať, ale možno svet, ten by im mal padnúť k nohám, lebo toľko toho môžu dokázať. Keď sme mladí, máme toľko snov, toľko plánov. A to je dobre. Tá správa zo začiatku znie, dobre, že sníš. Nevadí, že si nezrelý, všetci sme boli. V 17. je to v poriadku. Boh s nami počíta. Nemusíme byť dokonalí, nemusíme pochádzať z dobrých rodín. Náš charakter vždy nemusí byť hneď tam, kde by mal byť. Na začiatku cesty je to v poriadku. Veľké plány a veľké sny. Bez nich by to nešlo. Aj keď ten príbeh na jednu stranu naznačuje, že všetci sa musia zmeniť, tak tiež ten príbeh naznačuje, že je to v poriadku, že sa musíme zmeniť. A v poriadku tam, kde sme. Aj vyvolení, aj nevyvolení. Aj tí, ktorí to zvládajú, aj tí, ktorí to nezvládajú. Aj tí, ktorí povedia správne slovo, správnu chvíľu, aj tí, ktorí si to potom vyčítajú, že nepovedali. Ten príbeh je príbeh. A to je len začiatok cesty. Na cestu premeny sme pozvaní všetci. Privilegovaní aj prehliadaní. No na začiatku Jozefovho príbehu si možno stojí za to uvedomiť, že Boh ku všetkému blahosklone mlčí. Necháva ich žiť. Svoje rozmanité príbehy a čaká. Podstatné totiž je, nie aký sme na začiatku nášho príbehu, ale aký budeme na konci.